στις σκάλες. Θα ήθελα να μπω σαν πρώτα μάκρα τας κλειστή την πόρτα. Μάκρα τας κλειστή την πόρτα. Μέσα δεν μ' αφήνεις. Είναι συννεφιά και μπόρα και τι θα πω γίνω.
Βλέπω εδώ ότι έχουμε καθίζηση, λέει, οδοστρώματος και διακοπή κυκλοφορίας πριν από λίγη ώρα στην Παπανικολή, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη. Μάλιστα. Η κλιματική αλλαγή θα φταίει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.
Πέφτουν στην βροχή οι σκάλες κι εγώ κάτω μες στις σκάλες και...
Το είδα, Αντώνη μου, το είδα ότι ο κύριος Δήμαρχος εδώ στην Αθήνα θέλει βουλεβάρτα. Προχτές ήταν μια μέρα πριν η Αθήνα και συνολικά η Αττική βρεθεί αντιμέτωπη με την κακοκαιρία και την έλλειψη δηλαδή των αντιπλημμυρικών έργων, ο κύριος Μπακογιάννης περιέγραψε ένα ακόμα όραμά του για την ανάπλαση της πρωτεύουσας. Έτσι, μετά την θαυμάσια εξέλιξη με τον Μεγάλο Περίπατο, ο Δήμαρχος έχει βάλει πλώρη για νέα έργα αξίας εκατομμυρίων ευρώ και αυτά. Όπως είπε, προσπαθούμε, λέει, να δημιουργήσουμε την αίσθηση ενός αστικού βουλεβάρτου που θα είναι αντάξιο με τα αντίστοιχα που υπάρχουν σε πόλεις της Ευρώπης, στο Βερολίνο για παράδειγμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, και θα βάλει και 86 πλατάνια εκεί στην Πανεπιστημίου. Καλό είναι να ονειρεύεται ωραία πράγματα οποιοδήποτε. Πάντως, για να κάνει πραγματικότητα το βουλεβάρτο, ο κύριος Δήμαρχος θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει ότι στο οδόστρωμα δεν θα βυθίζονται περίπτερα. Θυμάστε τι, που είχε βυθιστεί ένα περίπτερο, έφυγε ένα περίπτερο χραπ κάτω εκεί στην Πανεπιστημίου. Ότι δεν θα κολυμπάνε λεωφορεία όπως αυτό εκεί στην Ποσειδώνος και ότι δεν θα πέφτουν σε τρύπες στην άσφαλτο τα οχήματα όπως στην Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Εν ολίγης ωραία είναι τα βουλεβάρτα και μακάρι να αποκτήσουμε και βουλεβάρτο. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, τα βουλεβάρτα θέλουν ανάλογες στοιχειώδεις υποδομές στους δρόμους, δηλαδή χρειάζονται μεταξύ άλλων αντιπλημμυρικά έργα, έτσι, για να μην τα πάρει και αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα και τα βουλεβάρτα ο Μεγάλος Περίπατος και μετά τους Φοίνικες και τα Πλακετάνια. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο δηλαδή. Πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον κύριο Μιλωνά, στον κύριο Γεωργίου, στο φίλο του Διονύση. Να σε καλά, Διονύση μου. Πολλούς χαιρετισμούς στον Μπάριον, στον Ντάνιελ. Τζινάκι μου, να σε καλά, να προσέχετε εκεί στην Κέρκυρα, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Κύριε Ανάργυρε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τα βουλεβάρτα. Άμα κάποιοι θέλουν δε, να φτιάξουν και Βερσαλίες για να στεγάσουν την αριστεία και, την, και το προφυρογέννητό τους, να φτιάξουν και Βερσαλίες. Τα φρεάτια να δουλεύουν μόνο. Ο κύριος Μανώλης μου λέει, αν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί ο περήφανος απεργοσπάστης, ο Πορτοσάλτε, διεγράφει οριστικά από την ΕΣΥΕΑ και συνεχίζει να λέει ότι είναι υπερήφανος. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω, ποιος το έλεγε, ο Μάρκος Αβρίλιος το έλεγε, ότι ο καθένας αξίζει για όσα αξίζουν εκείνα που υπερασπίζεται. Για τόσο αξίζει ο καθένας. Κάποιοι αξίζουν όσο αξίζει η υπερήφανη απεργοσπασία τους. Την είδα, κύριε Αχιλέα μου, την δήλωση που έκανε ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών της κυβέρνησης. Ο κύριος Καραμαλής είπε «Δεν νομίζω ότι μπορούν να ανήκουν ακροδεξιοί στη Νέα Δημοκρατία και δεν νομίζω ότι έχουμε ακροδεξιούς στη Νέα Δημοκρατία». Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο υπουργός μεταφορών της κυβερνήσεως, ο κύριος Καραμαλής. Είναι στο ίδιο υπουργικό τραπέζι με τον κύριο Βορύδη, με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Πλεύρη. Άρα κάτι παραπάνω θα ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε το θέμα το οποίο μας απασχολεί όλες αυτές τις μέρες και αναφέρομαι βεβαίως στο τι συμβαίνει στα σχολεία, στο τι συμβαίνει καταρχάς στο Υπουργείο Παιδείας, ποια είναι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας με αυτή την παραπλανητική αξιολόγηση, η οποία δεν αφορά τίποτα στο επίπεδο της αξιολόγησης και της αξιοσύνης ούτε των μαθητών, ούτε των καθηγητών. Αλλά το μόνο άξιο το οποίο βρίσκει αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι το πως τα σχολεία θα μετατραπούν, λέει, σε αυτόνομες, ακούσατε, αυτόνομες οικονομικές μονάδες που για την ύπαρξή τους θα πρέπει να υπάρχουν χορηγοί. Και την ίδια ώρα που αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα με τους νόμους της κυβερνήσεως, την ώρα που πήγαν μέχρι και στα δημοτικά και κάνανε νόμο για να, εν καιρό πανδημίας, έτσι, για να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών στα τμήματα, στα 28, στα 29, στα 30, τώρα έχουν προωθήσει και το φιρμάνι για τις συγχωνεύσεις τμήματων σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διότι υπάρχουν δύο τρόποι για να ισχυρίζεσαι ή να νομίζεις ότι μπορεί να διασκεδάσεις το πρόβλημα. Το ένα είναι να το βάζεις κάτω από το χαλί. Το άλλο είναι την ώρα που υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία σε ό,τι αφορά τους δασκάλους και τους καθηγητές, εσύ τι να κάνεις. Αντί να στέλνεις δασκάλους και καθηγητές στα σχολεία, να συμπτύσεις τμήματα για να εμφανίζεις λιγότερα τα κενά. Έχουμε μαζί μας τον εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Κύριε Κάτσικα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
Διάβασα ένα στοιχείο, θέλω να μου πείτε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μιλάμε για 300.000 χαμένες διδακτικές ώρες λόγω των κενών στα σχολεία.
Ναι, βέβαια.
Ένα μήνα, ενάμιση μετά την έναρξη της σχολικής περίοδου.
Ένας μήνας μετά την έναρξη του σχολικού έτους, με 6.000 κενά. Υπολογίζουμε μόνο αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν από τις, περίπου από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά. Γιατί αν πάμε παραπίσω είναι αλλιώς τα πράγματα. Έχουν χαθεί 300.000 κενές ώρες. Την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας, όταν υπάρχει κάποια δραστηριότητα ή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών ή των μαθητών, βγάζει τα ρούχα του, πετάει τα ρούχα του απάνω για τις χαμένες τις 5, 10 ή 20 χαμένες ώρες που επέφερε η δραστηριότητα των μαθητών ή των εκπαιδευτικών. 300.000 χαμένες ώρες. 6.000 κενά, τα οποία δεν τα ανακάλυψε τώρα το Υπουργείο Παιδείας, τα γνώριζε. Ωστόσο τώρα θεώρησε ότι δένει με νόμο δικαστηρίου τους εκπαιδευτικούς να μην μπορούν να κινηθούν και με βάση βέβαια το νόμο του Χατζηδάκη για τις απεργίες, και αφού οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να κινηθούν θεωρώντας, έστειλε ένα φυρμάνι στα σχολεία να συμπτύξουν τμήματα. Η σύμπτυξη τμήματων θα επέφερε, αν γινόταν με τον τρόπο που τη λέει το Υπουργείο Παιδείας, θα έφερνε σε πολλά, σε εκατοντάδες τμήματα, 27, 28, 29, ίσως και 30 μαθητές, το επιτρέπει ο νόμος τους. Και θα έφερνε 1.500-2.000 θέσεις κενές, θα τις έκλεινε. Θα έβαζε μέσα στην πανδημία, και ενώ φτάνουμε τώρα σε ένα δύσκολο, θα κλείσουν τα παράθυρα στα σχολεία τις επόμενες μέρες, θα έβαζε 26, 27, 28, 29 παιδιά με μάσκες και με ένα δάσκαλο μέσα να κάνουν μάθημα στα τέλη Οκτωβρίου με κλειστά παράθυρα σε λίγες μέρες.
Αυτό
είναι όλο το σκηνικό.
Έχω, στοιχειοδός έχω μια εικόνα. Στη Χαλκιδική, στον Πύργο, κάτω, στην Ηλία, στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Ιωνία, στη Λέσβο. Σε όλη τη χώρα έχει εφαρμογή αυτό το φυρμάνι, κύριε Κατσίκα.
Αυτό πήγε σε όλη τη χώρα, κύριε Μπογιόπουλε. Μιλάμε τώρα για, εάν εφαρμοστεί μέχρι τέλος, μιλάμε για, όχι για εκατοντάδες, ίσως και για χιλιάδες τμήματα τα οποία θα χαθούν από το εκπαιδευτικό τοπίο. Κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για έναν μαθητή ο οποίος έχει να κάνει ζωντανό μάθημα 1,5 χρόνο, έρχεται στο σχολείο του 20 μέρες τώρα και του λένε ξαφνικά ότι δεν θα είσαι σε αυτό το τμήμα, θα πας να μετικείς αλλού, σε άλλο τμήμα. Για τα παιδιά είναι πρόβλημα ακόμα και η αλλαγή θρανίου όταν συνηθίζουν, όχι η αλλαγή τμήματος. Και βέβαια όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, εννοούμε ότι ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει αρχίσει μάθημα εδώ και ένα μήνα θα του πούνε ότι πήγαινε σε άλλο σχολείο γιατί περσέβησε αυτό αφού έκλεισε το τμήμα.
Αυτό
αυτή
το
είναι
οποίο,
η ιστορία.
Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Με βάση τον νόμο που έχουν ψηφίσει, έχουμε έναν μέγιστο αριθμό νηπίων προνηπίων στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά από 22 σε 24, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα μιας προσάυξης κατά 10%, οπότε πάνε τα παιδιά στα 27.
Η προσάυξη αφορά κυρίως τα λύκεια και τα γυμνάσια. Στα λύκεια μπορεί να φτάσει έως και 30.
Έως και 30 με την προσάυξη του
10%. 27, 28, 27 μπορούν να είναι έως και 30. Φανταστείτε ότι 82 παιδιά γίνονται σε αυτές τις συνθήκες 4 τμήματα. Δηλαδή 20-21 παιδιά στο τμήμα για να μπορεί ο δάσκαλος να κάνει μάθημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και για να μπορεί ας πούμε και ο μαθητής να αναπνέει. Το Υπουργείο Παιδείας λέει τώρα τα 82 παιδιά θα γίνουν 3 τμήματα, δηλαδή 27, 27, 28. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, πρέπει κάποιος να βιώνει την ατμόσφαιρα μέσα σε μια σχολική τάξη 35-40 τετραγωνικών με 28 παιδιά, με ένα δάσκαλο 29, με αντίστοιχα θρανία κέδρες και με μάσκα στο πρόσωπο, εάν αυτό μπορεί κανείς να το αντέξει.
Είναι ακριβές ότι αρχές καλοκαιριού, αυτά δεν γίνονται τώρα δηλαδή ασχεδίαστα, ήταν προγραμματισμένο, γιατί είχα διαβάσει ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μιλούσε από τότε για γενικευμένες συγχωνεύσεις έτσι ώστε να βγάλουν τα κενά στους καθηγητές, να τα εμφανίζουν ότι στο τέλος υπάρχει και πλεώνασμα δήθεν.
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ένας εκπαιδευτικός σε μια ανώτερη ιεραρχία, δεν είναι και ένα πολιτικό άτομο και ξεστομίζει εύκολα αυτό το οποίο υπάρχει ως πολιτική. Δηλαδή ότι εξορθολογισμός είναι να έχουμε περισσότερα παιδιά στην τάξη και όχι να έχουμε λιγότερα. Αυτό λέγεται εξορθολογισμός. Βεβαίως Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σκέφτεται με τρόπο διαφορετικό. Σκέφτεται ότι πρέπει να είναι η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη ώρα για να μπορέσει να εφαρμόσει την πολιτική της. Και επειδή η κατάλληλη ώρα δεν ήταν ο Σεπτέμβριος που άρχισε το σχολείο, διότι είχε να αντιμετωπίσει την άρνηση των εκπαιδευτικών στη λεγόμενη αξιολόγηση, βρήκε ότι η κατάλληλη ώρα είναι πριν 2-3 μέρες, όταν τα δικαστήρια βγάζανε απόφαση που υποτίθεται δένονταν οι καθηγητές, απαγορεύονταν στους καθηγητές να κάνουν καμία κινητοποίηση, θεώρησε ότι η κατάλληλη ώρα είναι αυτή για να περάσει εκείνο το σχέδιο που είχε εξ αρχής. Χωρίς να παίρνει υπόψη ότι έχει περάσει, εκτός των άλλων δηλαδή, ότι έχει περάσει και ένας μήνας ήδη που έχει αρχίσει το σχολείο και φαίνεται το λιγότερο κωμικό, για να μην πω κωμικοτραγικό, να αλλάζει σύνθεση μέσα στο σχολείο καθηγητών και μαθητών.
Ειλικρινά δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Καντράν εδώ στον υπολογιστή με τα μηνύματα που έρχονται για αυτό που κουβεντιάζουμε, για τις συμπτύξεις. Από Θεσσαλονίκη, Χανιά, Γιάννενα, Κορινθία, Ηλία, Σάμο, Ζάκυνθο,
αφορά.
Κέρκυρα, Φωκίδα. Είναι μηνύματα που έχουν έρθει τα τελευταία 3-4 λεπτά.
Ναι, αφορά όλη την Ελλάδα και βέβαια το παρήγορο είναι ότι σε αρκετές περιοχές οι γονείς δεν σταθήκανε με τα, δεν δέσανε τα χέρια. Δεν το, αυτό το πράγμα το αφήσαν να εξελιχθεί και υπήρχαν περιοχές όπου οι γονείς μαζί με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς έκαναν κινητοποίηση και φρενάρισαν στο σχολείο τους να γίνει, να μειωθούν τα τμήματα, δείχνοντας έτσι ότι όταν όσοι σχετίζονται με την εκπαίδευση αντιμετωπίζουν από κοινού ένα κακό πράγμα, αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τότε το Υπουργείο, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης μπορεί να κάνει πίσω. Όταν το αφήνουν να εξελίσσεται, τότε ανοίγει όρεξη και γίνονται χειρότερα πράγματα.
Σημειώνω ότι όλα αυτά τα οποία μας περιγράφεται, την ώρα που γίνονται αυτά που μας περιγράφεται, είναι αυτή ακριβώς την ώρα που 150.000 εκπαιδευτικοί είναι παράνομοι, έχουν πάει στα δικαστήρια, τους στέλνουν στα δικαστήρια. Έτσι,
ναι, αυτό βεβαίως είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει. Το Υπουργείο Παιδείας έχει κάνει έχει πάει 4 φορές στα δικαστήρια από τον Ιούνιο, τους εκπαιδευτικούς τον Ιούνιο και τώρα την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, πάλι τους εκπαιδευτικούς και την ΑΔΕΔΗ, 4 φορές στα δικαστήρια η εκπαίδευση. Το πιο όμως φοβερό και τρομερό που ακούστηκε αυτές τις μέρες ήταν από την Υπουργό Παιδείας που είπε ότι δεν είναι δυνατόν ένας νόμος όταν είναι ψηφισμένος να υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή, σαν να λέει ότι ό,τι ψηφίζεται από το κράτος απαγορεύεται από τους εργαζόμενους εάν θίγονται οι εργαζόμενοι να αντιδράσουν και να διεκδικήσουν την ανατροπή αυτού του νόμου. Αυτό δεν ξέρω πώς ξέφυγε από το στόμα της, πρέπει να είναι μια αντίληψη βαθιά αντιδραστική, γιατί αν ήταν κάθε νόμος που ψηφιζότανε να μην δινόταν η δυνατότητα στους εργαζόμενους με νόμιμους τρόπους. Η απεργία είναι ένας νόμιμος τρόπος. Να απεργήσουν και να διεκδικήσουν το να μην εφαρμοστεί, να μην υλοποιηθεί ή να ανατραπεί, τότε η κοινωνία αυτή θα είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω.
Μα εδώ έχουμε με αυτή τη λογική, αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε γύρω στα 3-4 εκατομμύρια παράνομους, βαριά παράνομους. Γιατί ο κόσμος που κατέβηκε ενάντια στα μνημόνια στους δρόμους, σε ψηφισμένους νόμους κατέβηκε. Ήταν ψηφισμένοι νόμοι τα μνημόνια.
Βεβαίως, σε ψηφισμένους νόμους. Και πολλά άλλα ιστορικά. Κοντινά μας και μακρινά μας.
Κύριε Κάτσικα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόκληση.